Baik, kita mulai. Sidang dalam perkara 05-01-12-38 PHPU tahun 2024. Permohonan diajukan oleh Partai Amanat Nasional, pihak terkait Partai Hanura. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Kehadirannya tidak perlu saya cek kembali. Agendanya adalah sidang pembuktian. Dalam sidang pembuktian, yang pertama kita akan mendengarkan keterangan saksi dan ahli kalau ada dari semua pihak. Kemudian yang kedua, seandainya ada bukti tambahan, maka bukti tambahan harus diserahkan sekarang untuk disahkan pada akhir sidang. Dari pemohon, PAN, ada bukti tambahan?
Tidak ada yang mulia.
Tidak ada, baik. Dari termohon, ada bukti tambahan? Sudah diserahkan?
Mohon izin yang mulia, kalau diperbolehkan diserahkan di ruang sidang, karena tadi di bawah katanya harus diserahkan di sidang.
Ini ada termohon T8 sampai T35 sudah?
Sudah masuk, tapi ada lagi tambahan.
Loh, diserahkan sekarang kalau begitu?
Iya, begitu yang mulia.
Ya. Diserahkan nanti. Itu bukti tambahan yang selain sudah itu?
Sudah, ya. Yang baru yang mulia.
Baik, terima kasih. Dari pihak terkait, Partai Hanura, ada bukti tambahan?
Tidak ada yang mulia.
Tidak ada. Bawaslu, ada bukti tambahan? Tidak ada. Baik, kalau begitu tidak ada. Yang ada dari pihak termohon, segera kita akan verifikasi kalau memenuhi persyaratan nanti pada akhir sidang akan kita sahkan. Ya. Baik, kita akan dengarkan dulu keterangan ahli. Silakan ahli dari pihak pemohon, Pak Gusti Putu Arte, silakan maju ke depan. Kemudian ahli dari pihak terkait, Dr. Abdul Kahar Maranjaya, silakan maju ke depan. Agak terpisah jauh. Ya, begitu. Karena ada didampingi oleh yang mendampingi untuk sesuai dengan agamanya. Ya. Biasanya untuk agama Hindu kemana? Didampingi di belakangnya atau di mananya? Di belakangnya, ya. Mohon perkenan Yang Mulia Prof. Anwar Usman. Untuk Pak Putu Arte beragama Hindu, untuk Pak Abdul Kahar beragama Islam.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Bersumpah atau berjanji? Ya? Ngomong gitu ya. Bersumpah ya, baik. Nah, mohon ikuti saya. Om Atta Paramawisesa. Saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih. Selanjutnya sesuai dengan agamanya Islam ya, mohon ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.
Cukup, ya, yang kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kembali ke tempat Pak Putu sama Pak Abdul Kahar. Ya. Sekarang kita sumpah terlebih dahulu saksi dari pemohon, Pak Muhammad Riza, kemudian Pak Heru Liti Toli, kemudian Pak Ayun Iriwan Nas. Keempat, Pak Ivan Rusli Rolobesi. Semuanya beragama Islam. Oke. Dari termohon masih menjabat ini. Pak Franky Duit, masih anggota KPU Kabupaten Sorong. Masih ya? Masih aktif ya?
Masih.
Kemudian ini Bu Meli.
Pak Meli.
Pak Meli Richard Usmani sudah mantan.
Mantan ya.
Mantan. Kalau mantan diambil sumpahnya. Silakan maju ke depan. Pak Meli sebelah sini beragama Kristen. Ya. Pihak terkait tidak mengajukan saksi, Bawaslu tidak. Silakan Yang Mulia, mohon perkenannya.
Baik, terima kasih Yang Mulia. yang beragama Islam dulu ya.
Tangan ke bawah semuanya. Ya, begitu. Dengan sikap sempurna.
Ya. Mohon ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah,
saya bersumpah sebagai saksi
akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
Tidak lain dari yang sebenarnya.
Ya, baik, terima kasih. Kemudian yang beragama Kristen.
Tangan kirinya di atas Alkitab, ya. Tangan ya. Ini beragama Kristen ya. Ya. Kristen 2, ya.
Ya. Bersumpah atau berjanji? Bersumpah, baik. Ikuti saya. Saya bersumpah sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Kita dengar keterangan ahli dulu. Ahli itu waktunya sangat terbatas dan kalau kelamaan biayanya terlalu mahal Pak Putu Arte dan Pak Abdul. Jadi didahulukan ya. Setelah Pak Putu Arte nanti langsung Pak Abdul Kahar, habis itu boleh meninggalkan ruang sidang tapi kalau masih di sini juga masih boleh. Tapi ini didahulukan karena waktunya itu sangat mahal ahli itu. Jadi bisa berada di lain tempat dulu. Silakan Pak Putu Arte, ada waktu 10 menit untuk disampaikan pokok-pokoknya. Sudah ada makalahnya Pak Putu Arte?
Saya sudah serahkan majelis.
Oke, Pak, untuk Pak Abdul? Sudah ya, baik terima kasih. Masing-masing 10 menit nanti kita ada tanya-jawab pendalaman yang kalau ada yang memerlukan. Silakan Pak.
Terima kasih majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Om Swastiastu. Keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 05 dan seterusnya. Majelis Hakim Yang Mulia. Saya singkat-singkat saja, saya akan langsung menjelaskan dan menjawab permasalahan 5 pertanyaan yang diajukan kepada saya untuk dijelaskan dalam konteks keahlian saya. Pertanyaan pertama, apa pendapat ahli apabila ada anggota KPPS yang justru terbukti sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2024 dan apa konsekuensinya? Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Pasal 2 menegaskan pemilu dilaksanakan berlandaskan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Ini asasnya. Sedangkan Pasal 3 mengatur prinsip penyelenggaraan pemilu yang harus mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Asas dan prinsip inilah yang harus menjadi jiwa dan roh dari seluruh produk hukum dan teknis penyelenggaraan pemilu di semua tahapan, di berbagai tingkatan, termasuk kasus yang kita bicarakan saat ini. Dengan demikian, fakta bahwa anggota KPPS merangkap sebagai calon anggota legislatif melanggar asas penyelenggaraan pemilu yang jujur, penyelenggara tidak jujur menjelaskan jati dirinya. Fakta ini juga melanggar prinsip mandiri, jujur, berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel. Ketua atau anggota KPPS yang merangkap sebagai caleg tersebut pastilah tidak mandiri karena konflik kepentingan dengan dirinya yang juga sebagai caleg. Tidak jujur soal jati dirinya, melanggar kepastian hukum soal syarat anggota KPPS, bertindak profesional dan tidak akuntabel. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 72 huruf E menegaskan bahwa untuk menjadi anggota KPPS wajib tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum pendaftaran tidak menjadi anggota partai politik. Fakta anggota atau ketua KPPS merangkap sebagai calon anggota legislatif pelanggaran terhadap pasal 72 dimaksud dengan derajat yang lebih berat. Maksudnya, menjadi anggota parpol saja dilarang, apalagi menjadi calon anggota legislatif yang juga peserta pemilu dan otomatis adalah juga anggota parpol. Konflik kepentingan sebagai penyelenggara dan peserta pasti akan terjadi. Kecenderungan yang terjadi, KPPS yang juga caleg akan menjalankan tugas yang potensial menguntungkan diri atau partainya sendiri, dan fakta ini jelas-jelas pelanggaran asas dan prinsip pemilu. Pertanyaan yang kedua, secara lebih rinci, apa sebetulnya peran penting KPPS 4 dan 5 dalam proses pemungutan suara, bagaimana prosedur kerjanya, dan apa konsekuensinya apabila salah satu dari mereka terbukti calon anggota legislatif? Jawabannya adalah, secara rinci keputusan KPU nomor 216/2023, keputusan KPU 216/2023 mengatur tentang persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dalam bab 2, pemungutan suara di TPS huruf A, persiapan TPS angka 4, pembagian KPPS 4 dan 5 di secara ringkas sebagai berikut. Anggota KPPS 4 bertempat di dekat pintu masuk TPS bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke TPS dengan cara memperlihatkan seluruh jari, kemudian meminta pemilih menunjukkan KTP elektronik dan surat model C pemberitahuan atau model A pindah memilih, mencocokkan antara kesesuaian KTP elektronik dengan surat model C pemberitahuan surat pindah memilih atau model A surat pindah memilih. Ini KPPS 4. KPPS 5 bertugas mencentang kolom jenis kelamin pemilih, meminta pemilih menandatangani model C daftar hadir DPT, DPTB, DPK, KPU, C menuliskan nama lengkap pemilih dan meminta kemudian duduk sesuai dengan waktu antrian kedatangan. Setelah itu, maka KPPS 5 akan memberikan kepada KPPS 2 yang di sebelah KPPS 1 model C pemberitahuan dalam susunan sesuai dengan urutan kehadiran. Nanti KPPS 1 lah yang memanggil dengan nama kehadiran mereka untuk masuk mengambil surat suara. Dengan paparan mekanisme peraturan seperti dimaksud di atas, maka yang menjadi pertanyaan adalah apa urgensi nomor urut antrean yang harus dibuat oleh KPPS 4 dan atau 5? Justru nomor antrean ini apabila kemudian nomornya saja dibacakan, bukan nama pemilih berdasarkan model C pemberitahuan, akan melanggar prinsip keterbukaan, akuntabel, profesional, berkepastian hukum. Dengan penyebutan nama berdasarkan model C pemberitahuan itulah, sekali lagi namanya disebut, maka saksi yang memegang DPT akan tahu, oh si A yang masuk ini dicentang, oh si B yang masuk ini dicentang. Tapi kalau nomor urut yang disebut, hanya KPPS 4 dan 5 yang tahu identitasnya. Dan kalau di situ terjadi kemudian kecurangan, orang diberikan masuk, padahal dia tidak punya hak, maka saksi tidak akan pernah tahu, karena nomor urutnya saja yang disebut. Berikutnya, apakah boleh KPPS mengusir saksi yang bertugas di TPS hanya karena terlambat hadir? Baik di undang-undang, peraturan KPU dan keputusan KPU tidak ada landasan hukum yang mengizinkan KPPS melarang saksi bertugas sepanjang satu orang bersaksi di dalam TPS tiap parpol. Pukul berapapun hadir. Bahkan tak ada saksi pun partai politik berhak meminta C salinan kepada PPS. Kebijakan pengusiran ini, seingat saya terakhir pada tahun 2004-2009, itu memang tidak diizinkan, tapi setelah itu dengan asas kemudahan partisipasi publik, maka tidak pernah lagi dilarang saksi untuk masuk walaupun dia terlambat. Konsekuensi dari terlambat itu ditanggung oleh saksi, tidak mengikuti proses berikutnya. Selanjutnya, bagaimana pendapat ahli mengenai daftar pemilih tetap yang asal pemilihnya terkesan acak dari berbagai RT? Regulasi pemilu mengatur pemutaran DPT dengan prinsip dasar, melayani pemilih dengan sebaik-baiknya agar memudahkan mereka menggunakan hak pilih. Prinsip inilah yang kemudian diterjemahkan pada jumlah pemilih dalam tiap TPS maksimalnya berapa dan mereka punya akses yang paling dekat dengan TPS. Sehingga dalam prakteknya sebetulnya satu RT, satu RW harusnya di satu TPS. Namun harus jujur juga disampaikan fakta-fakta kecurangan pemilu yang terungkap dan ahli alami langsung yang menjelaskan bahwa proses kecurangan pemilu seringkali dimulai dari proses pemutaran daftar pemilih. Modusnya menghilangkan hak pilih dengan tidak mencantumkan di DPD dan dalam kasus ini mengacak lokasi pemilih demi kepentingan politik tertentu. Majelis, saya sendiri langsung tiga kali pemilu ini mengalami di TPS tempat memilih. Pemilih yang satu lokasi di perumahan saya, dipencar-pencar di beberapa TPS yang lebih jauh. Saya termasuk yang kemudian 1 km, padahal sebelumnya cuma 200 meter. Pemilih yang satu lokasi dipencar-pencar. Setelah saya dalami, ternyata ketemu jawaban bahwa sejak pemilu 2004-2009, di TPS itu, partai tertentu di Bali itu selalu kalah. Sehingga mungkin ada yang risau dengan selalu kalah, lalu di perumahan saya itu karena banyak pendatang, dipencar-pencar pemilihnya ke sejumlah TPS, dan setelah itu sejak tahun 2019, 2014, saya lupa, partai tersebut di TPS itu selalu menang. Karena pemilih yang heterogen itu sudah disusupkan ke berbagai tempat, sehingga pemilih asli yang ada di situ yang kemudian menang. Ini kemudian praktek langsung proses kecurangan itu, dan punya potensi terjadi dalam kasus ini. Nanti silakanlah majelis yang membuktikan. Dengan paparan tersebut di atas, majelis yang mulia, apabila fakta-fakta tersebut terbukti anggota KPPS caleg pemilu 2024, terbukti proses pendaftaran pemilih tidak sesuai aturan, terbukti DPT diacak-acak pemilihnya, terbukti KPPS mengeluarkan sanksi hanya karena terlambat hadir, maka sangat pantas di TPS tersebut dilakukan pemungutan suara ulang. Argumentasinya, penyelenggara pemilu dan penyelenggaraan pemungutan suara di TPS itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak memiliki legitimasi. Sebagai perbandingan, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan pemungutan suara ulang pada Pilkada Sampang 2018 hanya karena alasan pemutahiran DPT yang tidak akurat. Dalam amar putusan nomor 86 dan seterusnya PHPU SIJI tahun 2019, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang pada satu TPS yang terbukti hanya karena apa? Hanya di situ dibuka kotaknya enggak ada C7-nya, daftar hadirnya, diulang. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga pada Pilkada, saya koreksi majelis, bukan 2010-2012, itu Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang pada sejumlah TPS di Kabupaten Jayapura yang bertugas, hanya karena yang bertugas kemudian tidak yang sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh KPU. Di TPS-TPS itu kemudian diulang oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan argumentasi tersebut, dengan fakta selisih suara hanya 2 suara saja, maka ahli berkesimpulan seluruh pelanggaran yang terjadi di 2 TPS yang dipersoalkan dalam persidangan ini cukup layak untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan rekomendasi yang bisa saya sampaikan, seluruh anggota KPPS di 2 TPS itu diganti semua dengan derajat yang lebih tinggi oleh anggota PPK atau PPS di tempat itu sehingga proses penyelenggaraan pemungutan suara ulang bisa dilaksanakan dan lebih profesional. Demikian paparan ahli dengan sebenar-benarnya saya sampaikan dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Putuharto. Waktunya menghemat 1 menit. Ini mahalnya waktu itu kan di situ. Berikutnya Pak Abdul Kahar, saya persilakan. Waktunya sama 10 menit.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan keterangan saya. Pemilu yang adil dan demokratis sekurang-kurangnya memiliki beberapa kriteria, antara lain kesetaraan antara warga negara, kepastian hukum yang dirumuskan dengan asas-asas pemilu demokratis, persaingan bebas, adil antar kontestan pemilu, partisipasi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan, dan lain sebagainya. Di antara kriteria tersebut, hadirnya regulasi dan yang paripurna merupakan keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum. Pemungutan suara dan penghitungan suara merupakan salah satu harapan paling krusial, tahapan paling krusial bagi Komisi Pemilihan Umum, pemilih dan peserta pemilu. Karena pada tahapan ini merupakan puncak dari proses panjang pemilu, bahkan bagi sebagian peserta pemilu merupakan fase yang menentukan hidup mati nasib politiknya. Mereka di masa yang akan datang, bagi KPU dan seluruh jajarannya integritas pemilu dipertaruhkan pada tahapan ini. Pungutan yang terang benderang serta rinci akan memudahkan tahapan ini dalam proses pungutan dan penghitungan suara. Mengenai yang menjadi alasan atau dasar dilakukan pemungutan suara ulang, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 371 ayat 1, pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Selanjutnya ketentuan ayat 2 menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan. Yang pertama, pembukaan kotak dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus menandatangani atau menuliskan nama dan alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Yang ketiga, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Yang keempat, pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Sedangkan mengenai prosedur pemilihan pelaksana pemilihan suara ulang diatur dalam pasal 373 ayat 1 disebutkan bahwa pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebut keadaan yang menyebabkan diadakan PSU. Ayat 2, KPPS tersebut diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten Kota untuk pengambilan keputusan. Ayat 3-nya disebutkan bahwa PSU di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 17 diatur dalam Peraturan KPU nomor 25/23 dan Keputusan KPU 66/2024. Pelaksanaan pemungutan suara substansinya dalam pemilihan umum. Ya, yang pertama adalah Peraturan KPU nomor 25/2023 tentang pemungutan penghitungan suara dalam pemilihan umum sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat 1, penghitungan suara ulang dilakukan untuk menghitung ulang surat suara di TPS. Ayat 2, penghitungan suara ulang dapat diulang jika terjadi hal sebagai berikut. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. B, penghitungan suara dilakukan secara tertutup. C, penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya. D, penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. E, penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. F, saksi, pengawas TPS dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. G, penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat waktu yang telah ditentukan. Dan yang H, ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan suara yang sah dengan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Dalam keputusan KPU 66/2024 ditentukan bahwa prosedur PSU di TPS disebabkan oleh bencana alam atau penyebab lain, yaitu PSU diusulkan oleh KPPS setelah bermusyawarah dengan pengawas TPS saksi dan yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan keadaan diadakannya PSU. B, usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten Kota dan untuk pengambilan keputusan diadakan PSU. Yang ketiga, setelah menerima usul PSU, PPK KPU Kabupaten Kota segera memutuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kota menuangkan dalam keputusan KPU Kabupaten Kota. KPU Kabupaten Kota menyampaikan salinan keputusan KPU sebagaimana dimaksud huruf C kepada KPPS melalui PPK dan PPS dan wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi. E, KPU Kabupaten Kota menyampaikan permintaan saksi dan untuk hadir dan menyaksikan PSU di TPS. KPU Kabupaten memberikan kepada kepala daerah, pimpinan instansi partikel di daerah, pimpinan perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSU di TPS. Yang G, PSU di TPS dilaksanakan paling lambat 10 hari. Mengenai adanya dugaan benturan kepentingan dalam yang tidak netral dalam penyelenggara pemilu. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang nomor 7/2017 khususnya, pasal 489, di mana setiap anggota PPS yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan atau memperbaiki dalam pemilihan. Ini maksudnya saya kemukakan bahwa KPPS dalam di pengambilan sumpah atau janji itu harus tunduk taat kepada peraturan perundang-undangan. Dan di dalam undang-undang itu sebagaimana pasal 489, 499, 503, 537 ada ancaman baik administratif maupun ancaman pidana. Mengenai proses seleksi anggota KPPS, peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 pasal 35 itu disebutkan tentang syarat yang harus dipenuhi, antara lain tidak menjadi anggota partai politik selama 5 tahun terakhir. Pada huruf E itu ada sampai 9 persyaratan. Namun berikut adalah beberapa proses pembentukan seperti tahap pembentukan KPPS dimulai dari berdasarkan ketentuan pasal 40 peraturan KPU nomor 8 dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, kemandirian calon anggota KPPS. Yang B, dalam pembentukan calon anggota KPPS melakukan tahapan seleksi, pengumuman pendaftaran, penerima pendaftaran, penelitian administrasi, pengumuman hasil penelitian administrasi, tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS, pengumuman hasil penetapan calon anggota KPPS. Apabila berdasarkan tahapan tadi, KPU sudah mengumumkan.
Pak Abdul Qahar, waktunya tinggal 1,5 menit atau 2 menit.
Yang mulia, ya, apabila proses seleksi anggota KPPS itu KPU sudah mengumumkan guna memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberi tanggapan dan masukan terhadap calon anggota KPPS sebagaimana nama-namanya diumumkan oleh KPU dalam tenggang waktu yang ditentukan, akan tetapi masyarakat tidak memberi tanggapan dan masukan, maka semua calon anggota KPPS dianggap tidak mempunyai catatan-catatan yang perlu disampaikan kepada KPU untuk membatalkan atau menganulir mereka karena dianggap memenuhi persyaratan. Adapun di kemudian hari diketahui bahwa ada seorang atau beberapa orang dari anggota KPPS tidak memenuhi persyaratan, maka tepat bila Bawaslu memberi sanksi administratif berupa pemberhentian. Namun tidaklah dapat dijadikan alasan atau dasar untuk melakukan pemungutan suara ulang, karena alasan atau dasar dilakukan pemungutan sudah sangat jelas dan terang-benderang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdul Qahar Maranjaya. Berikutnya dari hakim sudah cukup. Dari pemohon ada yang akan disampaikan atau cukup? Cukup ya. Ada, ya pendek-pendek saja.
Saya mau bertanya kepada Pak Putu terkait adanya fakta bahwa caleg yang menjadi anggota dan ketua KPPS itu bagaimana kaitannya dengan PSU yang akan dimohonkan?
Sekian. Ya, dikumpulkan dulu dari termohon ada. Tidak ada, cukup. Ya, silakan.
Baiklah, terima kasih Yang Mulia. Mohon perkenan.
Kepada Pak Putu boleh, kepada Pak Maranjaya boleh.
Baik Yang Mulia, kepada Pak Putu, saya ingin tanya aja satu hal mengenai dalam Undang-Undang Pemilu ditentukan mengenai syarat-syarat adanya PSU. Terus ada juga putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menambahkan mengenai norma adanya melindungi suara masyarakat. Jika di dalam proses pemilu itu sudah terlindungi suara masyarakat, tidak terjadi yang namanya syarat-syarat di dalam undang-undang pemilu, apakah permohonan atau permintaan untuk PSU itu dapat dianggap sebagai hal yang masuk akal atau dapat diterima? Itu aja yang mulia.
Dari pihak terkait ada?
Kalau enggak ada yang mulia, terima kasih.
Ada.
Untuk Pak Putu ya.
Silakan.
Ada. Menurut saudara ahli, apakah pelanggaran terhadap asas tadi kemandirian, jujur, itu dapat dijadikan alasan untuk PSU. Karena secara limitatif alasan-alasan PSU telah diatur dalam pasal 372 ayat 1 dan ayat 2. Terima kasih Yang Mulia.
Baik. Silakan Pak Putu.
Terima kasih pemohon dan pihak terkait, sekarang suasana pertanyaannya sama. Bapak-Ibu sekalian, prinsip penyelenggaraan pemilu seperti yang sudah kita sampaikan tadi, roh dan jiwanya itu, asas dan prinsipnya sudah sangat jelas saya sampaikan. Mandiri, kalau dia mandiri, jelas tidak boleh caleg, karena dia ada konflik kepentingan. Kalau dijujur, pelaksanaannya harus jujur, harus terbuka. Kemudian harus profesional. Nah, kalau tadi kasus yang saya sampaikan tadi, KPPS 4 kemudian bikin undian segala macam, itu tidak profesional. Suasana inilah, menjawab pertanyaan termohon tadi, yang kemudian kalau dilaksanakan dengan benar proses pemungutan suara, akan menghasilkan, melindungi suara rakyat yang benar. Pertanyaan saya, siapa yang bisa menggaransi di dua TPS itu ada suara kemudian suaranya benar semua? Ketika faktanya di salah satu TPS kemudian, orang pakai nomor antrean. Orang tidak tahu, saksi tidak tahu siapa yang masuk. Tetapi kalau dia dilakukan dengan prosedur yang benar, KPP 1 menyebutkan, Kogoya masuk, saksi akan mencatat karena punya DPT, oh ini orang masuk. Tapi kalau bukan Kogoya yang disebut, hanya KPPS 4 dan 5 yang tahu kemudian. Itulah penjelasannya, kenapa dalam salah satu kasus di SIGI 2019, bahkan oleh majelis hanya dengan tidak ada C7 daftar hadir, itu kemudian diulang. Karena fakta C7 itulah yang menjelaskan kebenaran orang yang hadir di situ, sehingga kemudian ketika kita berbicara soal melindungi suara rakyat, maka melindungi suara rakyat yang benar-benar kemudian proses pelaksanaannya sesuai dengan prosedur. Pertanyaannya kemudian, ini sudah ada suara 200 sah. Siapa yang menjamin 200 sah itu suara benar? Kalau ternyata kemudian menyusup 5 orang tidak menggunakan hak pilihnya karena prosedur yang salah, sedangkan selisih suaranya 2. Itu kan mempengaruhi siapa yang berhak kemudian untuk duduk di DPRD Provinsi Papua. Nah, itu yang pertama yang mau saya katakan. Jadi prinsip dasar, filosofi dasarnya bagaimana seluruh roh bangunan itu menjiwai semua. Pertanyaan berikutnya menarik. Pak Putu, secara tekstual kan tidak ada itu di undang-undang. Di pasal 372 itu, oh kalau caleg nggak boleh diulang. Bapak-Ibu sekalian, penyusun undang-undang sadar betul tidak bisa semua konstruksi hukum, semua fenomena itu dimasukkan dalam undang-undang. Maka proses persidangan di majelis hakim inilah yang kemudian memilah ketika ada fakta-fakta baru yang tidak muncul diatur dalam undang-undang, apakah kemudian secara signifikan itu mempengaruhi keterpilihan seseorang atau tidak? Apakah secara signifikan kemudian ia mempengaruhi proses pemungutan suara sesuai dengan asas dan prinsip yang diatur atau tidak? Kita serahkan pada majelis. Dan majelis sudah kemudian memberikan satu apa namanya putusan-putusan yang sebetulnya juga ketika C7 tidak ada di undang-undang, akhirnya diulang. Ketika pemutaran data pemilih tidak benar, tidak ada juga di undang-undang, tapi juga diulang. Ketika di Jayapura kemudian ada anggota KPPS yang tidak sesuai dengan SK, di undang-undang juga tidak ada, tapi majelis juga mengulang. Maka prinsip persidangan hari ini menurut hemat saya adalah sepenuhnya kita serahkan pada majelis apakah seluruh proses pemungutan suara itu yang kemudian 2 orang ada caleg, yang kemudian KPPS 4 dan KPPS 5 kemudian bekerja tidak sesuai dengan prosedur, mempengaruhi kemudian proses kualitas suara sah yang dihasilkan di situ. Pada perspektif itulah kemudian saya sepenuhnya menyerahkan putusan ini kepada majelis untuk mempertimbangkannya dengan baik. Terima kasih.
Terima kasih. Jadi sudah selesai untuk mendengarkan keterangan ahli. Terima kasih Pak Putu, terima kasih Pak Abdul Qahir Maranjaya. Bisa dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Ya, kita sekarang selanjutnya untuk mendengar keterangan para saksi. Begini ada catatan, pada waktu menanyakan saksi itu akan dipandu oleh hakim, ya, sehingga bisa dicari yang lebih mengarah pada apa yang dibutuhkan hakim untuk memutus perkara ini. Ya, kalau ada hal-hal yang secara khusus misalnya belum di pertanyakan atau belum dipandu oleh hakim, maka dimungkinkan untuk para pihak untuk juga ikut bertanya, tapi nanti Mbak Hakim akan menilai pertanyaan itu ada kaitannya enggak, atau pertanyaan itu ada kepentingan untuk pengambilan putusan atau tidak. Kalau tidak, maka tidak perlu dijawab, atau saya nanti stop, enggak boleh, enggak usah ditanyakan. Ya, baik, yang pertama, Saudara Muhammad Rizal.
Siap, terima kasih Yang Mulia, ya, izin.
Pak Muhammad Rizal dari... Ya,
saya Muhammad Rizal, saksi ya. Dari PAN.
Ya, waktu pemilu kemarin sebagai apa?
Saya waktu pemilu, saya Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Sorong, Yang Mulia.
Oh, Sekretaris DPD. Kalau begitu saudara mau menjelaskan apa?
Siap, Yang Mulia. Jadi kami saya menjelaskan bahwa kami pada tanggal hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, kami dapat info ada caleg yang menjadi ketua TPS 7 di Kelurahan Malawele. Setelah saya mendapat info, saya cek kebenarannya di tanggal 29 Februari di hari Kamis jam 3 sore, saya melapor ke Bawaslu Kabupaten Sorong.
Oke.
Saya melapor di Bawaslu Kabupaten Sorong, dan laporan saya diterima. Di situ saya ketemu dengan Sekretaris Bawaslu, beliau mengatakan, aduh ini kenapa lapor sudah selesai masa waktu jeda untuk PSU, karena PSU rekomendasi cuma 10 hari, Yang Mulia.
Oke.
Jadi saya bilang, iya kakak ini kita baru tahu. Begitu. Itu untuk TPS 7, caleg di TPS 7 di Kelurahan Malawele, Yang Mulia.
Okay.
Sedangkan untuk di TPS 18, kami baru tahu itu di tanggal 18 Maret 2024, dan saya langsung memerintahkan, saya punya pengurus partai,
yeah,
untuk melapor di Bawaslu di tanggal 19 Maret 2024, Yang Mulia.
Yeah.
Jadi caleg di TPS 7 dengan TPS 18 ini merupakan caleg dari partai PKS.
Okay.
Dan mereka berdua nih adik kakak, Yang Mulia.
Oke.
Okay. Iya.
Semuanya caleg?
Caleg, Yang Mulia.
Caleg dari PKS?
PKS.
Oke. Okay. Itu diulang di TPS 7 mana? Kelurahan Malawele?
TPS 7 Kelurahan Malawele.
Yang TPS 18?
Iya. Yang di TPS 18 itu atas nama Nani Mariana.
Itu juga di Malawele ya?
Iya, di Malawele juga.
Okay.
Di jalur yang sama, di Jalan Gambas, Yang Mulia.
Oke, okay. Jadi dua-duanya itu kakak beradik?
Kakak beradik.
Oke, okay. Yang pertama di TPS 7 namanya siapa?
Di TPS 7 namanya Susiati Making, Yang Mulia.
Susiati Making, kemudian adiknya yang di TPS 18?
Nani Mariana.
Nani Mariana, oke. Okay. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?
Untuk sementara cukup, Yang Mulia.
Jadi belum diproses karena sudah lewat waktunya untuk dilakukan PSU.
Siap, Yang Mulia.
Oke, terima kasih ya Pak Rizal. Kemudian Pak Heru Litiloloi.
Siap, Yang Mulia.
Waktu pemilu kemarin sebagai apa Pak Heru?
Pemilih, Yang Mulia.
Pemilih?
Ya.
Oke, kalau pemilih di mana? TPS mana?
TPS 07, Yang Mulia.
TPS 07, baik. TPS 7 malah milih ya.
Siap, Yang Mulia.
Apa yang akan Anda sampaikan?
Soal nomor antrian, Yang Mulia.
Oke, di sana model pemilihannya menggunakan nomor antrian.
Siap, Yang Mulia.
Pada waktu dipanggil untuk masuk ke ruang pemungutan suara, yang dipanggil itu atas nama pemilih atau atas nama nomornya?
Tidak, Yang Mulia. Yang dipanggil atas nama nomornya.
Oke, atas nama nomornya. Jadi setelah Anda daftar, dikasih nomor urutan.
Iya, Yang Mulia.
Dengan menunjukkan identitas pemilihnya.
Tidak, Yang Mulia. Tidak. Okay. Menunjukkan verifikasi KTP, tidak, Yang Mulia.
Tidak,
cuma kasih undangan, terus dikasih nomor antrian.
Oh, jadi undangannya ditunjukkan, dikasih nomor antrian.
Siap,
gitu.
Yang Mulia.
Oke. Okay. Jadi tidak, kemungkinan bisa terjadi tidak akurat antara pemilih dengan KTP-nya.
Siap, Yang Mulia.
Hanya menunjukkan undangan.
Iya, Yang Mulia.
Siapapun yang menunjukkan undangan dikasih nomor urut.
Siap, Yang Mulia.
Oke. Okay. Ada lagi yang disampaikan?
Untuk sementara cukup
ya. Baik, Pak Heru, terima kasih. Kemudian Pak Hayun Iriwanas. Silakan Pak Hayun. Pak Hayun, pada waktu pemilu kemarin sebagai apa?
Saya sebagai saksi partai.
Saksi mandat partai PAN.
Siap.
Oke, apa yang akan Anda sampaikan Pak Hayun?
Yang saya mau sampaikan itu saksi-saksi diusir di TPS 18.
Oh, oke, okay. Saksinya. Kok diusir kenapa?
Yang saya punya
Pak Ayun termasuk yang diusir?
S- saya punya saksi yang di dalam, Yang Mulia.
Oke, okay, ya. Terus?
Waktu saya kembali ke rumah, saksi saya sudah di rumah, lalu saya tanya sama dia, kenapa tidak masuk duduk di TPS? Dia bilang, ketua KPPS bilang tidak bisa masuk kalau tidak ada surat mandat dari presiden.
Hah?
Surat mandat dari presiden.
Surat mandatnya dari presiden?
Iya, Mulia.
Well, kalau gitu presiden apa?
Yang disampaikan ketua KPPS.
Iya, itu presidennya presiden apa, Amerika? Presiden Indonesia? Atau presiden main-main atau apa? Loh, kalau seluruh saksi harus ada surat dari presiden, presidennya yang mabuk itu.
Iya, Mulia.
Jadi harus ada surat dari presiden?
Iya, Mulia.
Oke, padahal surat mandat kan mestinya dari partai yang bersangkutan, kan?
Iya, Mulia. Semua surat mandat dari partai sudah ada.
Sudah
cuman
ada?
Yang dia mempersulitkan itu harus ada surat mandat dari presiden lagi. Oh. Karena di PKS itu lengkap.
Oh, presiden PKS atau anu?
Presiden, mandat dari presiden sama mandat dari PKS itu lengkap.
Oh, jadi presiden PKS?
Iya.
Tapi bukan Presiden Republik Indonesia?
Iya, Mulia.
Ya itu dia punya surat mandat dari mana? Saksinya, Pak Ayun itu. Sudah dapat surat mandat dari partai, kan?
Iya. Iya, Mulia.
Iya. Tapi tetap tidak boleh?
Tidak boleh masuk.
Hanya dikatakan harus ada surat mandat dari presiden, gitu?
Iya, Mulia.
Waduh, ini membingungkan, ini presiden apa ini? Kalau saya main dengan presiden spell boleh itu berarti. Kan ada permainan presiden spell itu. Ya. Ada lagi yang akan disampaikan Pak Ayun? Cukup.
Cukup.
Baik, terima kasih Pak Ayun. Kemudian Pak Ivan Rusli. Silakan Pak Ivan. Pada waktu pemilu kemarin sebagai apa Pak Ivan?
Baik, izin Yang Mulia.
Ya.
Pada saat pemilihan waktu itu saya sebagai koordinator saksi
dari
Partai Nasdem di Kelurahan Malewele 19 TPS.
19 TPS, jadi siap. Koordinator 19 TPS ya.
Siap Yang Mulia.
Dari Nasdem ada berapa saksi?
Dari Nasdem ada 19 saksi.
19 saksi, jadi seluruh TPS Nasdem ada saksinya.
Siap Yang Mulia.
Terus kemudian apa yang akan disampaikan?
Ya, baik Yang Mulia. Pada saat itu sekitar jam 7 lewat.
7 pagi?
Iya, 7 pagi Yang Mulia.
Ya.
Saya ditelepon sama saksi kami dari Partai Nasdem atas yang nama...
Namanya siapa?
Atas nama Desi Natalia.
Desi Natalia.
Dia menyampaikan ke saya bahwasanya, kakak, mohon maaf, saya sudah pulang. Saya tanya, bah, kenapa kok pulang? Dia bilang, kakak, ini kami diusir oleh ketua KPPS. TPS 18. Okay. Alasannya apa sampai kalian diusir? Ya kakak, alasannya karena kami tidak punya surat mandat dari calon presiden dan wakil presiden. Sementara surat mandat dari partai sudah mereka masukkan. Hmm. Tapi mereka tidak diizinkan masuk dengan dasar tidak ada surat mandat dari calon presiden dan wakil presiden.
Oke.
Siap.
Ada lagi. Ini kok aneh-aneh ini KPPS-nya ini.
Ya lagi? Untuk sementara seperti itu Yang Mulia.
Ya, terima kasih Pak Ivan. Ada Prof. Eni? Cukup? Baik, sekarang ke saksi dari termohon Pak Franky, anggota KPU Kabupaten Sorong. Ini komisioner berarti ya Pak Franky ya? Oke. Gimana Pak Franky? Silakan, apa yang mau disampaikan?
Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Salam sejahtera untuk kita semua. Izin Yang Mulia, kami, ya. Saya Ketua KPU Kabupaten Sorong,
ya.
Saya di sini mau menjelaskan lebih kepada proses perekrutan.
Oke, gimana jadi, proses perekrutannya?
Proses perekrutan KPPS, sebelum mulai proses perekrutan, kami telah melaksanakan BIMTEK, bimbingan teknis kepada teman-teman PPD atau PPK,
ya.
Di wilayah Kabupaten Sorong, lebih kepada teman-teman semua karena di sana ada 30 distrik. Pada saat kami melakukan BIMTEK, semua materi kami sudah menyampaikan terkait dengan tata cara perekrutan dan juga pembentukan KPPS. Ya. Peserta yang hadir adalah PPD dan juga PPS
ya.
Pada saat BIMTEK itu.
Ya.
Jadi proses mekanisme mulai dari pembentukan penerimaan berkas sampai kepada penentuan siapa-siapa yang nanti akan terpilih sebagai KPPS itu sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sorong kepada teman-teman PPD atau PPK di Kabupaten Sorong dan juga PPD melakukan monitoring langsung kepada teman-teman PPS pada saat proses perekrutan.
Yeah.
Jadi pada saat itu PPS melakukan perekrutan atas nama KPU yang mulia.
Oke, okay. Itu proses rekrutmennya dilakukan oleh PPD berarti ya?
PPS Pak yang mulia.
PPS.
Ya.
Oke, okay. PPS itu tingkat apa sih?
Tingkat kelurahan kampung Pak.
Kelurahan.
Ya.
Di bawah supervisi PPD tingkat distrik atau tingkat kecamatan.
Ya yang mulia.
Oke, okay. Terus?
Jadi sampai kepada akhir di situ ada masukan dan tanggapan masyarakat.
Yeah.
Masukan dan tanggapan masyarakat itu disampaikan atau diumumkan di tempat-tempat umum, tempat-tempat yang bisa dijangkau
ternyata
oleh
tidak ada,
khalayak umum.
Tidak
ternyata
ada
tidak ada
koreksi mulia. Atau tidak ada keberatan.
Benar yang mulia.
Okay.
Benar.
Terus?
Mungkin itu saja sementara.
Oke, okay, sementara. Jadi prosesnya ya. Sebetulnya sudah dilakukan BIMTEK dan lain-lain. Terus kemudian pada waktu proses seleksinya dibuat terbuka begitu.
Benar yang mulia.
Terus sudah dipilih, diumumkan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
Benar yang mulia.
Ternyata tidak ada masukan dari masyarakat.
Ya yang mulia.
Oke, sampai di situ ya Pak Franky ya. Baik. Terus kalau kemudian diketahuinya kapan itu? Kalau ternyata TPS 7 dan TPS 18 itu sekaligus dia caleg, itu diketahui kapan?
Diketahui seketika kita mau melakukan pleno tingkat kabupaten.
Oh, yang mulia. Baru diketahui pada waktu mau pleno
tingkat kabupaten.
Tanggal berapa itu, Pak?
Kami melakukan pleno di tingkat kabupaten tanggal 28. Namun penyampaiannya itu di tanggal 27 yang mulia.
Oh, baru diketahui tanggal 27 berarti.
Ya, yang mulia.
Itu. Jadi sebelumnya tidak diketahui.
Tidak diketahui sama sekali.
Kalau itu caleg.
Ya.
Oke. Terus ada lagi? Cukup, Pak
Franky? Cukup,
Franky?
Yang mulia.
Oke, setelah diketahui itu apa? Sudah ada tindak lanjut apa? Belum.
Setelah diketahui kami memanggil PPS untuk melakukan klarifikasi.
Iya, terus gimana?
Setelah dilakukan klarifikasi ternyata benar dan kami memberhentikan PPS dengan secara tidak hormat.
Yang atas anggota partai sekaligus dia caleg itu diberhentikan?
PPS yang melakukan perekrutan.
Oh, yang merekrut itu langsung ya. Diberhentikan. Tapi ya. Yang KPPS yang bersangkutan tidak diberhentikan?
KPPS yang bersangkutan
sudah selesai masa jabatannya.
Masa tugasnya okay. Di tanggal 25 yang mulia.
Oke, okay. Berarti dengan yang merekrut sudah diberhentikan,
ya.
Yang bersangkutan sudah selesai masa jabatannya.
Benar yang
karena
mulia.
Karena tugas sebagai KPPS-nya sudah selesai.
Selesai yang mulia.
Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Franky.
Sama-sama yang mulia.
Kemudian Pak Meli. Ada mic di belakang. Silakan Pak Kuasa Hukum diam manis, duduk manis saja. Sudah ada petugas yang melayani. Ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Shalom. Salam sejahtera buat kita semua.
Iya. Terima kasih Pak Mendi. Silakan Pak Mendi.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang mulia.
Ya.
Saya langsung aja.
Ketua PPD ya.
Ya.
Mantan. Itu wilayah Malele itu termasuk Aima Sorong ya, distriknya.
Distrik Aima.
Oke. Okay. Terus silakan.
Ya. Izinkan saya menyampaikan
ya.
Yang mulia.
Ya.
Kami tingkat distrik atau PPD.
Ya.
Tidak mengetahui kalau anggota KPPS dari TPS 7 dan TPS 18 ada caleg yang menjadi anggota KPPS maupun ketua KPPS. Karena kami tingkat PPD tidak merekrut anggota KPPS.
Yang merekrut tingkat PPS.
Tingkat ya. PPS atau okay. Kelurahan.
Kelurahan, ya. Ya. Itu mengetahuinya setelah tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Franky.
Siap.
Oke. Tapi Anda tidak ikut anu ya merekrut yang merekrut PPS ya.
Iya, Pak.
Tapi
iya yang mulia.
Beritanya itu sebetulnya prosesnya sudah melalui prosedur yang benar termasuk setelah terpilih itu juga dilakukan apa pengumuman yang diumumkan secara terbuka untuk mendapat masukan dari masyarakat. Juga
sudah
begitu.
Sudah, Yang Mulia. Semua sudah
sesuai prosedur dengan, ya.
Iya, Yang Mulia.
Oke, terus ada lagi yang akan disampaikan?
Iya, Yang Mulia. Jadi pada saat kami pleno di tingkat distrik atau PPD, kami pleno mulai tanggal 19 Februari, Yang Mulia.
19 Februari.
Ya, sampai tanggal 27 Februari penetapan.
Iya. Ya.
Kami tidak ada keberatan dari partai PAN.
Oke, oh, jadi pada waktu itu belum ada keberatan.
Iya.
Oke.
Dan kami tidak dapat rekomendasi atau surat dari KPU atau Bawaslu mengenai permasalahan yang
jadi mungkin permasalahan itu juga belum diketahui ya.
Sama sekali belum.
Itu Yang Mulia. Pak apa? Saksi Pak Muhammad Rizal atau dari siapa ya yang bisa? Tahunya kalau bahwa dia itu ketua anggota legislatif yang sekaligus KPPS itu kapan?
Tanggal 27 Yang Mulia.
27
hari Selasa.
27 seperti yang Pak...
Siap, betul Yang Mulia.
Franky itu?
Siap.
Oke, jadi berarti kalau begitu memang pada waktu pleno di tingkat distrik juga belum,
belum tahu.
Belum tahu
ya? Yang Mulia. Jadi pleno di tingkat TPS dengan di tingkat distrik kami belum tahu
belum
Yang Mulia.
Tahu. Pada waktu kabupaten baru pada tanggal kabupaten, 27-nya tahu ya?
Tanggal 29 saya baru lapor di Bawaslu Yang Mulia. Okay. Karena saya baru mendapatkan SK KPPS-nya.
Okay.
Makanya saya lapor di tanggal 29. Terus di pleno tingkat kabupaten, saya menyuruh saksi saya untuk melakukan keberatan Yang Mulia. Okay. Karena kita sudah tahu Yang Mulia.
Ya, terima Siap. Kasih. Jadi begitu ya Pak Meli, ada yang ya. Ada lagi yang mau disampaikan?
Izin Yang Mulia, mungkin saya tambahkan sedikit.
Ya.
Waktu kami pleno tingkat distrik,
ya.
Ada saksi dari PAN yang, bukan PAN, yang bertanya, seperti yang mungkin dari saksi pemohon bilang, untuk mengenai pengusiran Pak. Yang Mulia.
Oh ada ya. Pengusiran itu, ya. Pengusiran saksi. Jadi,
ya, ya, okay. Ya. Saya ya. Tanya anggota KPPS-nya,
ya.
Bahwa itu bukan pengusiran Yang Mulia.
Apa-apa itu?
Bahwa saksi itu datang terlambat dari jam 7 Yang Mulia.
Oke. Okay.
Jadi disuruh di luar. Nanti okay. Selesai pemungutan suara, pada saat mau penghitungan suara, saksi dipersilakan
boleh
masuk.
Masuk. Ya. Oke, dan karena mungkin dengan pertimbangan kalau masuknya pada waktu sudah proses nanti malah mengacau gitu kan mungkin.
Siap,
ya.
Siap Yang Mulia.
Oke, itu penafsirannya ya. Baik, ada lagi?
Ya Yang Mulia, jadi pada saat penghitungan suara saksi semua tidak ada keberatan dan menandatangani C hasil.
Di tingkat distrik?
Tingkat KPPS maupun
di tingkat distrik. Oke. Ada lagi? Pak,
sementara itu
cukup ya, ya Pak Meli ya. Baik, Bawaslu ada laporan ini. Silakan Bawaslu.
Terima kasih Yang Mulia. Terhadap persoalan PAN ini kemudian dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sorong.
Ya.
Dan kemudian diproses karena kebetulan proses ini ada 3 laporan yang masuk Yang Mulia.
Yeah. Mm-hmm.
Yang pertama laporan yang disampaikan oleh Partai Nasdem.
Yeah.
Dengan nomor
nomor Nasdem itu
laporan ya. 06 dan dengan dan juga 07 itu pun dilaporkan oleh Partai Nasdem.
Partai Nasdem.
Dan nomor 8 dilaporkan oleh Partai PAN.
PAN, ya. Yeah.
Dan terus, kemudian prosesnya berjalan, kajian awal sampai kepada pemberian status kepada
laporan itu
terlapor, kemudian sampai kepada dikeluarkannya rekomendasi.
Ya, rekomendasinya
itu prosesnya
apa?
Di Partai Nasdem.
Ya.
Nah kemudian proses berikut ada pada Partai PAN, yang kemudian saksinya dipanggil lagi tidak hadir.
Oke.
Nah, sehingga prosesnya hanya sampai kepada pemberian berarti status.
Ya, status.
Namun Bawaslu menganggap bahwa laporan itu sama, okay. Lokusnya sama.
Okay.
Sehingga outputnya adalah Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi.
Okay.
Pemberhentian kepada KPPS dan PPS.
Okay.
Demikian Yang Mulia.
Itu. Untuk pemungutan suara begini karena pelanggaran itu tidak dilakukan ya?
Terkait dengan proses pelanggaran itu karena waktunya sudah lewat
okay.
Daripada ketentuan.
Baik.
Karena ketentuan untuk melakukan PSU adalah 10 hari.
Oke.
Ya. Terima kasih Yang Mulia.
Cukup ya, terima kasih. Prof ini ada? Cukup. Prof Anwar Usman? Cukup, baik. Jadi seluruh rangkaian persidangan ini pihak terkait juga mau yang persoalkan pihak terkait.
Ada sedikit yang mulia.
Apa pihak terkait kepada
ingin
siapa?
Dipertanyakan kepada KPU.
Iya, kepada KPU silakan.
Ya, mengenai tadi disebutkan bahwa PPS telah melakukan rekrutmen secara terbuka dan diumumkan. Mohon untuk menerima masukan seperti itu kan. Itu pada saat itu pengumumannya ditempel di mana dan apakah bisa dilihat oleh masyarakat umum pada saat itu?
Gimana, silakan KPU.
Baik, terima kasih Yang Mulia, izin menjawab. PPS menempel hasil perekrutan KPPS itu di sekretariat PPS yang tentunya menggunakan fasilitas pemerintah yaitu di kantor kelurahan kampung. Itu sudah ditempel dan juga kami mengupload di media sosial resmi KPU Kabupaten Sorong.
Oke.
Dan mohon maaf saya mungkin tambah, sampai pemilu itu selesai itu pun masih tetap di situ hasil dari penempelan itu. Ya, dalam sekitar bulan April kalau tidak salah.
Okay.
Terima kasih Yang Mulia.
Okay. Berarti asas keterbukaan dalam rekrutmen sudah terpenuhi ya sebetulnya ya. Oke.
Okay. Satu lagi Yang Mulia.
Ya, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan saya untuk saksi Hayun, saksi dari PAN. Hayun.
Silakan. Pak Hayun.
Pak Hayun, saudara saksi, apakah saat pemungutan dan penghitungan suara yang berlangsung di TPS 7 dan TPS 18 Malawele, ada keberatan atau catatan kejadian khusus yang diberikan oleh saksi PAN? Terima kasih Yang Mulia.
Ya. Terima kasih Yang Mulia. Kalau untuk di TPS 18, tidak ada.
Tidak ada.
Siap.
Terima TPS kasih. 7? Tidak tahu.
Tidak tahu.
Oke, cukup ya. Baik. Ini kita tinggal mengesahkan bukti tambahan. Dari termohon. Termohon menambahkan bukti tambahan T8 sampai dengan T35, kemudian ditambah 2, T36 dan 37. Ya. Baik, sudah diverifikasi, disahkan. Ya. Kemudian Pak Edi mana? Ya, begini. Rangkaian persidangan pembuktian telah selesai. Oleh karena itu, seluruh rangkaian persidangan mulai dari penyampaian permohonan pemohon, jawaban pihak termohon, keterangan Bawaslu dan pihak terkait, serta yang terakhir sidang pembuktian ini, seluruh fakta hukum akan kita laporkan ke rapat pusat hakim yang dihadiri oleh komplit 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi, nanti akan diputuskan oleh rapat pusat hakim. Hasil dari rapat itu nanti akan disampaikan yang merupakan putusan akhir dari perkara ini. Kapan putusan akhirnya sudah diagendakan, agenda untuk pengucapan putusan tanggal 6, 7, dan 10 Juni. Tapi perkara ini akan mendapat kapan, segiliran kapan, nanti tinggal menunggu panggilan resmi dari kepanitraan ya. Nanti ada panggilan resmi dari kepanitraan, perkara 05 akan diputuskan kapan atau diucapkan pengutusannya pada kapan. Ya, baik, sudah cukup. Terima kasih pada saksi, terima kasih tadi pada ahli dan semuanya. Ya, terima kasih pada pihak terkait. Ya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara 05 garis datar 01 garis datar 12 garis datar 38 garis miring PH